iqiniso lafanayo ukuthi uhulumende nalo owebandeli busayo unozondo kakhulu nabantu bemandebeleni, ikakhulu laba abavusa amehlo ababonayo ububi bakhe, ababonayo ukwehluleka kwakhe. Bonabo bantu babathandi, yikho ebabumbela amacala. Induna uNhlanhla Makho ngumuntu olesibindi, umuntu obaziyo ububi bakhe, ongabufihliyo ububi bukahulumende. Yiyo nje kuphela into ayifelayo, kakukho kunye.
Ye, kodwa ngaso sikhangela ke baba Khumalo, ungathi ke khona kwakwethu leyo kade kumele akwethule kumbe uchapha umngcele walapho kumele ame khona.
Hayi, kachaphanga umngcele. Induna yibo abanikazi bezigaba, njengokutsho kwakho uhulumende nsuku zonke. Kodwa yena nxa eyabe bona ukuthi okuqondileyo yikuphi, khonokho uyabe bonele isi-community yonke, ngoba yibo abaphathi bezigaba. Akubonileyo sibili kuyinto enhle eqondileyo. Induna ithi yona emaplazini ngale, ikakhulu kuntaba zinduna kanye lapho kule ntaba yezinduna khona, yindawo ehloniphekayo, indawo elembali yabantu besindebeleni. Ngakho ubona kufanele ukuthi bona labo abaphethe amaplazi wona lawo babe yibo abahlala emaplazini, kungaze kwathiwa kuzona ezondawo sekuyahlaliswa kutsha abantu, ngoba kule mbali eqakatheke kangako, indawo yona leyo ingagcina iphiwa abantu bokuza, abantu abangahloniphiwo isiko lesindebeleni njengesikubonayo kwezinye izindawo. Kuphathwa ngendlela engayisiyo ehloniphekayo.
Ye, siyakubona khona kukhumalo. Kodwa ke nxa sisikhangela futhi okunye ongabe kukhunywe induna yikuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kungani uyazehlulekela nje, ngakho ulakho ukuthi abantu bamhlamukele khonokho, kungazani kuze kuzondisa uhulumende ayisikho yini.
Kodwa ke khonokho kungazondelwa nje kuphela ukuthi kukhulunyelweni, kodwa iqiniso yilona lelo. Njalo ngitsho layo yena ngokwakhe uMnangagwa uyakubona ukuthi uyazehlulekela, ngoba elokhu engenile impilo zabantu sezibe nzima okuphindwe okumangalisayo. Akula ngitsho lokukodwa okuhamba elizweni, okusobala ngitsho lakusalukazi esisemakhaya ukuthi hayi lapha kulokho ehluleka okukhulu kakhulu. Ayisiyo nto yokuthi umuntu angayiphika nje kuphela ukuthi kukhulunyelwane, ngoba iqiniso ukuthi kwenzakala kuye wonke umuntu.
Yes, ngathi la ufuthelene nje
kakhulu, ilizwe lonke lifuthelene, hathi ukuthi abemandebeleni kuphela. Wonke umuntu uzubuhlungu, njalo ubuhlungu bangikhona bukhwela nsuku zonke.